Assalomu alaykum, hurmat radio anglovchilar. 31 yanvar kuni Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoatining vakillari bir arig'i jam bo'lib, Qirg'izistondagi ko'zi ko'rilgan siyosiy faoliyatchi, Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining sobiq raisi Dilmurod Akbarning 60 yosh kirganligini tabriklashdi. Murosimda oldi bilan Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qodir xonim boshchiligidagi dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbarlarining Dilmurod Akbarga yo'llagan tabriknomasi o'qib o'tildi. Tabriknomada mundaq deb yozilgan: Siz ittifoq jamiyatining rais bo'lib xizmat qilgan jarayoningizda Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning birlik ittifoqligini qo'llash va kuchaytirish, milliy an'ana va aloyidliklarimizni muhofaza qilish, Uyg'ur milliy harakatining Qirg'izistondagi taraqqiyotini ilgari surish qatori jihatlarda zo'r fidokorlik va tirishchanlik ko'rsatib qolmasdan Qirg'iziston jumhuriyatining iqtisodiy hamda demokratik taraqqiyot uchun belgilik darajada xizmat ko'rsatib keldingiz. Bu munosabat bilan sizga dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbarlari va Uyg'ur milliy harakati nomidan alohida minnatdorligimizni va cheksiz hurmatimizni bildiramiz. Ya'ni shundoqla mush fursatdan foydalanib Qirg'izistonda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimizga bo'lgan oliy hurmatimizni va sevinishimizni izhor qilamiz. Tabriknomada yana mundaq deyiladi: Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, Qozog'iston ham Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlar uzundan buyon Xitoy hokimiyatining siyosiy, iqtisodiy va diplomatik hujumlarining asos nishoni va obyekti bo'lib keldi. Chunki O'rta Osiyo Uyg'urlarining mavjudligi azaldan Xitoy hokimiyatiga zo'r tahdid shakllanib kelgan edi. Ammo Qozog'iston ham Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz hech qachon Xitoyning besimi va tahdidlariga bo'yin egmadi. Aksincha, o'zining milliy mavjudligi, g'ururi va imonini qo'llab qilish uchun zo'r fidokorlik ko'rsatib keldi. Shuning uchunmi O'rta Osiyo Uyg'urlari butun Uyg'ur xalqining iftixorlanishiga va ehtirom bildirishiga munosib. Murosim oralig'idagi dam olish fursatidan Dilmurod Akbar afandi munolarini bildirdi.
Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan keyin biz Uyg'urlarning bir o'qinishi bo'ldi. Alayda o'zimniki mana shu Uyg'ur davosiga qo'yg'araqqa aralashgan vaqtim shu mana shu dunyo qurultoyining jizg'inlarida 98-chi Turkiyaga berib shu yerda boshqacha ko'zim ichildi deb hisoblasam bo'ldi. Shuningdek keyin qo'yiq mana shu ishlarga aralashdim. Shu vaqtida Rozmat hajim ittifoq rais vaqtida muam rais bo'lib ishlarni qilib chiqdi. Keyin ansa xudayim urib qolibdi. Ittifoqni raisi saylanib qoldi. Saylanganda eng qiyin vaqtlar bo'lib qoldi. Bizningki mana shu Qirg'izistonda ichki inqilob bo'lib ketdi. Shu yerda eng bir chuqur vazifa millatlar orasida do'stlikni kuchaytirishlar, shu harakatni aniq qildik. Men o'zim yolg'iz emas, bizning atrofimizda oqsoqollar, markaziy kengash, boshqalar birga Uyg'urlarniki bishiga bir kun tushib qoldi demasa, bir qayg'u kunda tushmadi. Hamma Xudoy bir saqladi. Maktablarning ichi birinchi men o'zimniki o'yin bo'ldi, mana shu bolalarimiz Uyg'ur tilini unutib qo'yibdi. Shuning uchun hamma Uyg'urlar zichasigan mahallada Uyg'ur klasslarni ochdik. Iqtisod tarafdan o'zimiz ta'minlasak, uni qizini bo'ldi. Shuni oshingi iqtisod deb boshqa hamma yerda Uyg'ur klasslarni ichib, kishiga harakat qilib, boshqa ishlarni qildik. Undan boshqa oldinkiyicha mana shu ittifoq jamiyatining ichida bir kishi ham bo'linishlar bo'lmasin deb hamma jamiyatni mana shu bir ittifoqni atrofiga yig'gan ashu bilan cho'ng bir qutug'im deyman. Millat uchun, xalq uchun Alloh mana shu burib qolibdi. Mana xizmat qilgan bizlar bir Allohga rahmat deyman. Xalqimizga meni qo'llagan uchun cho'ng rahmat deyman.
Murosim davomida yana Olmaotadan kelgan atoqli san'atkorlar Nur Olim Varisov, Murat Norozov hamda Yulduz va Nava ansamblining san'atchilari ko'pchilikka nodir san'at nomerlarini taqdim etdi. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Azad Qasim tayyorladi.